yerdagilar agar gomoseksualligini hisobga olmaganda oddiy dindorlar. Ular yaqinda Vashingtondagi milliy nasorolar cherkovida yig'ildi. Islohot loyihasi nomli dastur doirasida ular bir jinsli dindorlarning injilcha cherkovlarida ochiq qabul qilinishini talab qilmoqda.
Where are we? How is everyone doing?
Matthew Vines YouTube saytida o'zining besoqolboz ekanini oshkora tan oldi.
I am gay. I didn't choose to be gay.
Men besoqolbozman. Bunday bo'lishni o'zim tanlaganim yo'q, deydi u. Injilda Havori Pavel erkaklar o'rtasidagi jinsiy aloqani nomussizlik deya qoralagan. Ammo Vinesga ko'ra, u paytlar muhabbatga asoslangan gomoseksual munosabatlar bo'lmagan.
The heart of scripture's teaching is that marriage is about commitment. That it's about keeping one's covenant with one's spouse.
Ilohiy kitob ta'limotining asosiy mohiyati shuki, nikoh bu sadoqatga asoslangan narsa. Turmush o'rtog'i bilan bog'lagan ahdini xuddi Xudo bilan qilgan ahdidek muqaddas saqlash degani bu. Qarama-qarshi jinsdagi oilalar qilayotganidek bu ishni bir jinsli juftliklar ham bajara oladi, deydi u. Vines fikricha ta'limotning munosabatlarga putur yetkazuvchi narsani targ'ib etishi mumkin emas. Ammo tanqidchilar uni o'z jinsiy moyilligini oqlash uchun ilohiy hukmni yangicha talqin qilayotganlikda ayblaydi. Janubiy Baptist konvensiyasi yig'inida so'zlagan Sam Olberry ana shunday tanqidchilardan biri.
What you have to do to the Bible to make it approved.
Injil bir jinsdagilarning aloqalarini qo'llab-quvvatlaydi degan gap Bibliyada mavjud emas, deydi u. Injilcha nasorolar yangi ahdning zohiriy ma'nosiga qaraydi. Ammo injilshunos olim David Gashiga ko'ra, gomoseksualizmni qoralovchi so'zlar kitobda u qadar ko'p emas.
The Bible has 31,273 verses. The number of verses that can be called on.
Injilda 31273 oyat bor. An'anaviy qarashni qo'llab-quvvatlovchi oyatlar 6 sahifani tashkil etadi xolos. Ehtimol ko'pi bilan 15 oyat, deydi tadqiqotchi. Gashining qarashlari yaqinda o'zgardi.
You are a movement whose time has come.
Sizning davringiz keldi, deydi u bir jinsli dindorlarga qarata. Holokost bo'yicha mutaxassisning aytishicha, Injilni buzib talqin qilishlar nasorolarga xos bo'lmagan oqibatlarga olib kelmoqda.
I think it remains very hard for Christians to say this simple thing.
Nazarimda nasorolar xatoga yo'l qo'yganlarini tan olgilari kelmayapti. Qulchilik, irq, ayollar va boshqa ko'plab masalalarda ham xato fikrlagan edik, deydi Gashi. Gashiga ko'ra, protestant nasoroligi islohotchi e'tiqod ekani bilan ma'lum. Shunday ekan, ular besoqolbozlar ikki jinsli yoki jinsini o'zgartirgan dindorlarni ham o'z saflariga qabul qilishiga umid qilaman, deydi u. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.